Un nu programmā laiks apskatīt dažādas kultūras jaunumus un sāksim ar lielajiem un arī mazajiem ekrāniem, jo šajā dienā kolēģe Kristīna Simsone mums stāstīs par jauniem seriāliem, kas iznākuši vai iznāks šonadēļ. Labrīt!
Labrīt! Tieši tā stāstīšu par gan jau vienu iznākušu, gan gaidāmu seriālu un sākšu ar pašmāju seriālu, jo šobrīd laikam daudz seriju filmas pašmāju kino vidē birst kā no pārpilnības raga, kas ir absolūti brīnišķīgi. Un šonadēļ no 11. aprīļa uz mazajiem un lielajiem ekrāniem redzēsim Andrija Ēķa seriālu Dumpis, un tas vēst par kādu naivu ideālistu, trešā ranga kapteinu Valēriju Špaginu, kurš uzsāk jaunu karjeras pavērsienu pagājušā gadsimta 70. gadu Rīgā, sākot dienēt uz Baltijas jūras flotas flagmaņa Storožievoj. Filma, kā izrādās, ir balstīta patiesos notikumos, uz kuģa notikušu dumpja pret padomju sistēmu, un filmas galvenais varonis no sirds ticis sistēmai un brīžam pat līdz absurda pakāpē, piemēram, uz kuģa iekārtojot Ļeņina istabu, kas ir tāda sava veida svētnīca šim vadonim. Tiesa līdz pat 5. sērijas vēl neesmu īsti sapratusi, kur šī ticība sakņojas, patiešām naivumā vai tādā tuneļa tipa redzēja, kas liedz saskatīt visu, kas notiek apkārt. Bet seriālā redzam PSRS laiku stagnāciju, varas visatļautību un mazākuma tautību apspiešana turklāt ļoti kondensētā veidā. Bet Dumpis arī skatītājiem citos plānos atelpas brīžus nesniedz, dramatisks piesātinājums ir te ik uz soļa un briesmas uzgluna visos flangos, lai kurš pagins neietu. Galveno varoni, manuprāt, lieliski nospēlē Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe, kam izdodas iznest tēla pareizumu. Un šis seriāls noteikti ir pielīdzināms citiem Andrija Ēķa darbiem, kuros dominē Hollywoods epos formāta stāstniecība, tiesa pielāgot arī Latvijas kino iespējām. Režisora filmografijas kontekstā es Dumpi vērtētu kā vienu no viņa spēcīgākajiem darbiem, kuras picītē, manuprāt, tomēr ierindojas 2022. Gada seriāls Nebaidies nenokā, kas bija iedvesmots no Rolanda Priverta dzīves stāsta. Un kopējai seriāla aina vai Latvijā Dumpis pienes bijīgi nopietnu vēstures eposa vaibstus, kuros gan nevar pamanīt arī dažādas nepilnības, bet kopumā stāsts ir ļoti ievelkošs un seriālam piemīt arī liels vizuālais vēriens, īpaši novērtē tos kadrus, kurās uz milzīgu kuģu foniem ir redzami mazi cilvēki, kas labi ieskicē to, cik indivīds ir niecīgs iepratim šai monstrozai sistēmai. Tātad seriāla Dumpis pirmās 3,5 sērijas kinoteātros un straumēšanas platformā TET Plus skatāms no 11. aprīļa. Un noslēgumā vēlos pievērsties ārvalstu seriālam Ripley's, jeb Ripley, kas ir skatāms straumēšanas vietnē Netflix. Un 8 sērijas garo darbu ir veidojis Stevens Zaliens, viņš ir tā režisors un scenārists. Zaliens ir ļoti labi iesvaidīts Hollywoodas sistēmā un tur strādājis vairākas 10 gadus. Viņš ir bijis scenārija autors tādiem darbiem kā Steven Spielberg drāma par holokaustu Schindlera saraksts, kā arī vairākām Martin Scorsese filmām. Un Ripley's ir balstīta amerikāņu rakstnieces Patricijas Highsmiths romānā Talantīgais misters Ripley's, un šis ir 1955. Gadā izdotais romāns, kas ir pirmais no kopumā 5 tā sauktās Ripleyādas sērijas. Un stāsts centrā ir kāds jauns krāpnieks, kam pavers fantastiski iespēju nomainīt Ņujorkas pieticīgos apstākļus uz smalku dzīvi Eiropā. Jāpiebilst, ka Ripley savulaik ir spēlējuši tādi aktieri kā Lance Delons un Matt Damons. Un šeit, šajā psiholoģiskajā drāmā, Ripley spēlē īru aktieris Andrew Scott. Un šī psiholoģiskā drāma par identitātes piesavināšanos, saltu aprēķinu un absolūtu empātijas trūkumu. Un galvenais varonis lieliski nospēlē šo ārkārtīgi tumšo varoni, kas, manuprāt, salīdzinot ar Matt Damonu, salīdzinošu zēnisko Ripley, ir tāds patiešām biedējošs, jo viņa vaibstos pilnīgi ir tāds gan tas lūriķisms, gan glūnīgums, un tiešām skaties katru sēriju un prāto, kas viņam tālāk būs aiz ādas, neskatoties uz to, ka šis stāsts ir ļoti labi pazīstams. Un te arī, protams, vizuāli jāizceļ seriāls, jo te ir vairākas norādes gan uz vācu ekspresionismu, gan Amerikas filmu noāru, proti ārkārtīgi izjust melnbaltā estētika, arī 60. Gadu mūzika, ja spēlē ļoti būtisku lomu šajā seriālā. Un tad Zemsvītras piebilda noslēgumā, ka interesanti, ka laika gaitā arī kultūrai kļūstot vairāk iekļaujošai, mēs neesam atcēluši jeb kancelējuši Patricijas Highsmiths darbus, jo, nu, neviens vien vēstures avots Highsmith pielīdzina pašam Ripley tēlam, pat tik ekstrēmi. Viņa esot bijusi ārkārtīgi manipulatīva, ksenofobiska un pat rasistiska. Bet, nu, lai Patrīcijas Highsmiths ēna nemet, Patrīcijas Highsmiths personība nemet ēnu šo darbu, tad tiešām iedrošina skatīties Ripley vietnē Netflix. Tur, starp citu, arī var noskatīties arī iepriekšējo darbu ar Metu Deimonu un salīdzināt. Bet, manuprāt, ka šis tomēr ir daudz, daudz labāks darbs.